Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Στην ώρα της λήψης μονάχος έμεινε ο Χριστός. Τον αρνηθήκαν οι φίλοι κι ο Πέτρος ο πιστός. Και τότε κοίταξε εκείνος τον Πέτρο τρυφερά.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Κορινθίους Α, από το δεύτερο κεφάλαιο. Αλλά εγώ μιλάω για το σοφό σχέδιο του Θεού, που έμεινε μυστικό και κρυμμένο από τους ανθρώπους, το σχέδιο που καθόρισε ο Θεός πριν από τη δημιουργία του κόσμου, αποβλέποντας τη δόξα μας. Αυτό καμιά από τις δυνάμεις που κυβερνούν αυτόν εδώ τον κόσμο δεν το κατάλαβε. Γιατί αν το είχαν καταλάβει, δεν θα σταύρωναν το χορηγό της δόξας. Αλλά όπως λέει η Γραφή, μάτι δεν τάδε, κι ούτε τ' άκουσε αυτή, κι ούτε που τα βάλε ο λογισμός του ανθρώπου. Όσα ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Σε εμάς όμως τα φανέρωσε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το Πνεύμα εξετάζει τα πάντα, ακόμα και τα πιο βαθιά κρυμμένα σχέδια του Θεού. Αλήθεια, ποιος από τους ανθρώπους ξέρει τα μυστικά του άλλου εκτός το πνεύμα του ίδιου του ανθρώπου που βρίσκεται μέσα του? Έτσι και τα μυστικά του Θεού κανένας δεν μπορούσε να τα ξέρει εκτός από το πνεύμα του Θεού. Και εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα που στέλνει ο Θεός για να μπορούμε να μάθουμε όσα ετοίμασε ο Θεός για χάρη μας. Γι' αυτά μιλάω, και όχι με λόγια που διδάσκει η ανθρώπινη σοφία, αλλά με λόγια που διδάσκει το ίδιο το πνεύμα, ερμηνεύοντας αυτούς που έχουν το πνεύμα αυτά τα πνευματικά πράγματα. Όποιος όμως δεν έχει το πνεύμα, δεν παραδέχεται τα δώρα που φανερώνει το πνεύμα του Θεού, αφού για εκείνον όλα αυτά είναι μορία. Και δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί αυτά τα πράγματα κατανοούνται μόνο με τη βοήθεια του πνεύματος. Αντίθετα, ο άνθρωπος που έχει το πνεύμα, όλα τα καταλαβαίνει. Αυτόν όμως κανείς από εκείνους που δεν έχουν το πνεύμα δεν είναι σε θέση να τον καταλάβει. Γιατί καθώς λέει η Γραφή, τις σκέψεις του Κυρίου ποιος κατάλαβε για να τους γίνει σύμβουλος? Εμείς όμως, οι πνευματικοί, έχουμε το νου και τις σκέψεις του Χριστού.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους και έχουμε μπει στο δεύτερο κεφάλαιο. Την προηγούμενη φορά αρχίσαμε να συζητάμε το εδάφιο 7, που λέει ο Απόστολος. Αλλά μιλάμε, καθώς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, για τη σοφία του Θεού. Την ασύλληπτη, που είχε παραμείνει κρυμμένη και την οποία ο Θεός προώρησε για τη δική μας δόξα προτού ακόμα δημιουργηθεί ο κόσμος. «Λαλούμεν σοφίαν Θεού», λέει ο Απόστολος. Δεν είναι φιλοσοφία αυτής της εποχής ή αυτού του κόσμου, αλλά είναι η σοφία του Θεού και σχετίζεται με το Ευαγγέλιο, με το Σταυρό του Χριστού. Μιλάμε για τη σοφία του Θεού, την ασύλληπτη, που είχε παραμείνει κρυμμένη και ο Θεός την προώρησε για τη δική μας δόξα προτού ακόμα δημιουργηθεί ο κόσμος. Ο άνθρωπος και ο κόσμος δεν είναι αιώνιοι. Ο ίδιος ο χρόνος έχει και αυτό στην αρχή του. Ο χρόνος δεν είναι μια άσκοπη επανάληψη ή ατελείωτη ματαιότητα. Ο χρόνος είναι το πεδίο της δράσης και των ενεργειών του Θεού. Για να αποκαλύψει τη δόξα του και να μας οδηγήσει στην αιώνια σωτηρία μας. Τη σοφία αυτή, συνεχίζει ο Απόστολος, δεν την κατάλαβε κανένας από τους άρχοντες του κόσμου αυτού, γιατί αν την είχαν καταλάβει, δεν θα είχαν σταυρώσει τον Κύριο της δόξας. Αυτό μας θυμίζει τα λόγια του Κυρίου στο Σταυρό όταν είπε «Πατέρα, συγχώρεσέ τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Οι άρχοντες αυτού του κόσμου πράγματι δεν ήξεραν, ποτέ δεν κατάλαβαν τι έκαναν. Η φράση «Ο Κύριος της δόξας» συνθέτει δύο τίτλους, κανονικά συνδεόμενους με τον Πατέρα Θεό και τώρα τίτλους που εφαρμόζονται στον Χριστό. Η ανθρώπινη σοφία οδήγησε σε θανατική καταδίκη τον έναν, ο οποίος με την προσωπική του παρουσία αποκάλυψε τον Θεό με όλη του τη δόξα. Αλλά όπως λέει η Γραφή, συνεχίζει ο Απόστολος, «Εκείνα που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν τα διανοήθηκε, εκείνα ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούνε». Το εδάφιο αυτό έχει παρεξηγηθεί. Έχει χρησιμοποιηθεί σε κηδείες πολλές φορές και δεν είναι εκεί η θέση του. Έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές με την υπόνοια ότι εδώ κοίταται ο τάδε που στη ζωή του δεν κατάλαβε πολλά, αλλά τώρα βρίσκεται στην παρουσία του Θεού που τα καταλαβαίνει όλα. Όμως δεν είναι αυτό που ο Απόστολος θέλει να πει με αυτό το εδάφιο. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εδώ και τώρα υπάρχουν πολλά πράγματα που το μάτι δεν είδε. Λαβαίνουμε πολλές πληροφορίες από την πύλη των οφθαλμών. Μαθαίνουμε περισσότερα μέσω των ματιών μας από ό,τι μαθαίνουμε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ένας άλλος τρόπος που αποκτάμε ανθρώπινη σοφία είναι μέσω της ακοής. Μαθαίνουμε με το να ακούμε. Ο Παύλος λέει ότι υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν μπορούμε να τα μάθουμε με την ακοή. Με τα λέει καινούς ανθρώπου δεν τα διανοήθηκε. Δηλαδή, με το στοχασμό, τη σκέψη και τη λογική. Υπάρχουν λοιπόν μερικά πράγματα που δεν μπορούν να επιτευχθούν με τα ανθρώπινα μέσα. Δεν μπορείς να ανακαλύψεις τον Θεό με το να ψάξεις γι' αυτόν. Τα πράγματα που ο Θεός ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν δεν συλλαμβάνονται με τις ανθρώπινες αισθήσεις, την όραση, την ακοή, τη λογική. Τότε πώς θα τα καταλάβουμε? Και απάντηση έρχεται στο εδάφιο 10. Σε εμάς όμως τα αποκάλυψε ο Θεός μέσω του Πνεύματός του, καθώς το Πνεύμα ανοιχνεύει τα πάντα, ακόμα και τα βάθη του Θεού. Εκείνοι λοιπόν που αγαπούν τον Χριστό μπορούν να προσδοκούν μια θαυμάσια αποθήκη γεμάτη από ευχάριστες εκπλήξεις, γιατί ο Θεός μας αγαπά. Και αυτά που δεν μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας, μπορεί να μας τα διδάξει σήμερα το Πνεύμα του Θεού. Μπορούμε να μάθουμε πολλά πράγματα μελετώντας τη Βίβλο, όπως ιστορία, ποιήση κτλ. Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις πνευματικές αλήθειες με αυτόν τον τρόπο. Γιατί? Επειδή ο Θεός τα αποκάλυψε σε μας μέσω του Πνεύματός του. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να μας τα αποκαλύψει. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Γιατί ποιος από τους ανθρώπους, για παράδειγμα, ξέρει τα μυστικά του ανθρώπου παρά μονάχα το Πνεύμα του ανθρώπου που υπάρχει μέσα του? Έτσι και τα μυστικά του Θεού δεν τα ξέρει κανένας παρά μόνο το Πνεύμα του Θεού. Εσύ και εγώ καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον γιατί έχουμε ανθρώπινα πνεύματα. Για παράδειγμα, ξέρω πώς αισθάνεσαι όταν πέφτεις. Νιώθεις ντροπιασμένος? Μπορώ να καταλάβω έναν γείτονά μου όταν αρρωστήσει το παιδί του, γιατί έχω περάσει κι εγώ από την ίδια εμπειρία. Δεν ξέρω όμως πώς αισθάνεται ο Θεός. Αν πρόκειται να καταλάβω οτιδήποτε για το Θεό, θα πρέπει να μου το φανερώσει ο ίδιος ο Θεός. Και εμείς δεν λάβαμε, συνεχίζει ο Απόστολος, το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα που προέρχεται από τον Θεό, έτσι ώστε να αναγνωρίζουμε εκείνα που μας έχει χαρίσει ο Θεός. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να τα καταλάβουμε μόνο αν το πνεύμα του Θεού μας τα αποκαλύψει. Και το κάνει αυτό ευχαρίστως. Θέλει να είναι ο δάσκαλός μας. Το πνεύμα του Θεού έχει ζωτικό ρόλο σε κάθε αποκάλυψη. Εργάζεται μέσα στη ζωή και αντιλαμβάνεται τα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης όσο κανένας άλλος. Όπως το ανθρώπινο πνεύμα που είναι μέσα μας, μας καταλαβαίνει καλύτερα από κάθε άλλον, έτσι ακριβώς το πνεύμα του Θεού γνωρίζει και καταλαβαίνει τις σκέψεις και το νου του Θεού όσο κανάς άλλος. Η φοβερά μεγάλη δωρεά του Θεού για μας είναι η εγκατοίκηση, η ενίκηση του Πνεύματος του μέσα μας, έτσι που να μπορούμε να καταλάβουμε την αλήθεια και την ύπαρξη του Θεού και να γνωρίζουμε το δρόμο Του. Και ακριβώς αυτά, συνεχίζει ο Απόστολος, είναι εκείνα για τα οποία μιλάμε, όχι με επιχειρήματα ανθρώπινης σοφίας που έχουμε διδαχθεί, αλλά με επιχειρήματα που διδαχθήκαμε από το Πνεύμα του Άγιο, εξηγώντας τις πνευματικές αλήθειες με πνευματικά επιχειρήματα. Πριν έρθει ο Χριστός, κανένας δεν ήξερε το μεγάλο σκοπό του Θεού. Ήταν ένα μυστήριο κρυμμένο από όλους. Αυτό σημαίνει ότι το νόημα της ζωής και της ιστορίας ήταν απόλυτα μυστηριώδες. Ο Θεός αποκάλυψε τους σκοπούς του μέσω του Ιησού Χριστού, ο οποίος σταυρώθηκε από τους ανθρώπους και αναστήθηκε από τον Θεό, όπως λέει το δεύτερο εδάφιο. Ο σκοπός αυτός ήταν η συγκέντρωση και ο σχηματισμός μιας μεγάλης οικογένειας του Θεού, αποτελούμενος από ανθρώπους κάθε φυλής και έθνους, με κεφαλή ασφαλώς τον Χριστό. Το Άγιο Πνεύμα, τώρα, παίρνει το μήνυμα του Χριστού και το ζωντανεύει, το ζωοποιεί για την Εκκλησία, αποκαλύπτοντας τον κρυμμένο σκοπό του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα είναι σε θέση να αποκαλύψει το σκοπό του Θεού, γιατί γνωρίζει τη σκέψη του Θεού. Το Πνεύμα δεν κατοικεί στους ανθρώπους του κόσμου. Και έτσι ο κόσμος δεν γνωρίζει διόλου το σκοπό του Θεού. Φαίνεται μορία για τον κόσμο το γεγονός ότι ο Θεός άφησε να πεθάνει ο γιος του για να οδηγήσει σε σωτηρία Ιουδαίους και εθνικούς και να τους κάνει ιδιαίτερο λαό του. Η Εκκλησία γνωρίζει το μυστήριο αυτό και μιλάει γι' αυτό με μια γλώσσα που ο κόσμος αποκαλεί ανοησία, που όμως το Πνεύμα αποκαλύπτει ως την αλήθεια του Θεού. Ο Θεός έδωσε το Πνεύμα στην Εκκλησία για να κάνει το αποκαλυπτικό αυτό έργο. Το έργο του Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος, έγκυται ιδιαίτερα στο να υπενθυμίζει στην Εκκλησία το σταυρωμένο και αναστημένο Κύριο και να βοηθά την Εκκλησία να αντιληφθεί τη σημασία της ζωής, του θανάτου και της Ανάστασης του Χριστού. Οι αποκαλυπτικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος δεν έγκυται τόσο σε όνειρα, όπως έγινε με τον Μωυσή, ή σε οράματα, όπως έγινε με τον Ιεζεκίλ, ή προφητείες, όπως έχουμε τον προφήτη Μιχαία, όσο στο να κρατά την προσοχή της Εκκλησίας επικεντρωμένη στον Χριστό και να διαγείρει και να διατηρεί τη συνέστηση της Εκκλησίας σχετικά με την τελειότητα, πληρότητα της Θείας Αποκάλυψης που δόθηκε μέσω του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος, ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται αυτά που προέρχονται από το Πνεύμα του Θεού, γιατί για αυτόν είναι μορία και δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί μόνο πνευματικά εξιχνιάζονται. Ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να δεχθεί τα πράγματα του Θεού, επειδή γι' αυτόν είναι ανοησία. Για τον άπιστο άνθρωπο, αυτά που λέω τώρα ακούγονται σαν ανοησίες. Αν δεν ακούγονται έτσι, τότε κάτι πάει στραβά. Είτε με μένα, είτε με εκείνον. Ο Θεός λέει ότι ο φυσικός άνθρωπος βρίσκει το κήρυγμα του Σταυρού του Χριστού για τη σωτηρία ανόητο. Απλά δεν έχει νόημα γι' αυτόν. Για να καταλάβουμε πνευματικές αλήθειες πρέπει να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, δηλαδή να διοικούμαστε από το Πνεύμα του Θεού. Διαφορετικά είναι αδύνατο να τις κατανοήσουμε. Κάποιος είχε επισκεφθεί ένα συγγενή του στο νοσοκομείο και φεύγοντας του άφησε μια Καινή Διαθήκη. Την επόμενη φορά που πήγε ο άρρωστος είπε: «Το διάβασα αυτό το βιβλίο που μου έφερες. Μπορείς να μου φέρεις κανένα άλλο?» Δεν είχε καταλάβει απολύτως τίποτα. Δεν ήταν σε θέση να συλλάβει τις αιώνιες πνευματικές αλήθειες, αφού δεν καθοδηγούνταν από το Πνεύμα του Θεού. Όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, είχα αυτή την ιδέα, μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, πως οτιδήποτε είχε γράψει άνθρωπος μπορούσα να το καταλάβω. Λοιπόν, ανακάλυψα ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Το ανακάλυψα αυτό με πάρα πολλά βιβλία που είναι πάνω από το επίπεδό μου. Και σίγουρα το ανακάλυψα με το Λόγο του Θεού, που μπορώ να τον καταλάβω σε ένα επίπεδο, αλλά πνευματικά δεν μπορώ να τον εκτιμήσω μέσω ότι το Πνεύμα του Θεού ανοίξει το νου και την καρδιά μου για να τον καταλάβω. Τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να πάρει τα πράγματα του Χριστού και να μας τα φανερώσει, να μας τα δείξει. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Μας αν έρθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θα σας καθοδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Γιατί δεν θα μιλήσει αυθαίρετα, αλλά θα πει όσα θα ακούσει. Και θα σας προαναγγείλει εκείνα που πρόκειται να συμβούν. Εμένα θα δοξάσει εκείνος, γιατί από το δικό μου πλούτο θα πάρει και θα σας αναγγείλει. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 16, εδάφια 13-14. Φίλε μου, αν δεν σου δείξει το Πνεύμα του Θεού τα πράγματα του Χριστού, η επιστολή αυτή προς Κορινθίους δεν σημαίνει τίποτα για σένα πραγματικά. Φίλε μου, ο Πατέρας Δημιουργός, μέσα στην αιώνια σοφία του, σχεδίασε τη σωτηρία πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Ο Χριστός, ο Κύριος, σταυρώθηκε για να εξασφαλίσει αυτή τη σωτηρία. Το Πνεύμα είναι παρόν μέσα στους χριστιανούς για να μας δείξει τη σοφία του Θεού που περικλείει το σχέδιο σωτηρίας και πώς να το μεταδώσουμε αυτό στους άλλους ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα μας δίνει το νου του Χριστού. Τα τρία πρόσωπα που αποτελούν την Αγία Τριάδα είναι τόσο συνυφασμένα μεταξύ τους στο έργο της σωτηρίας που πραγματικά δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε παρά μόνο θεωρητικά. Δεν πρέπει να διαφεύγει από το νου μας τόσο η ενότητα, το γεγονός δηλαδή ότι ο Θεός είναι ένας, όσο και ο διαχωρισμός των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Όπως αντιλαμβανόμαστε το Θεό μέσα στο Λόγο Του. Άγνοια της μιας από τις δύο πλευρές, δηλαδή είτε της ενότητος είτε της δυαδικότητος, σημαίνει άγνοια της δαχής του Λόγου του Θεού για τον Θεό. Θα πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε σε ισορροπία ότι ο Θεός είναι ένα, αλλά ταυτόχρονα τριαδικός. Έτσι λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα μας βοηθάει μέσα στο πνεύμα μας να ανταποκριθούμε στην αποκάλυψη του Θεού. Η πνευματική φύση είναι αυτή που ανταποκρίνεται περισσότερο στην αποκάλυψη του Θεού παρά η ανθρώπινη διάνοια. Η ανθρώπινη διάνοια μπορεί να μεγαλώνει και αναπτύσσεται πάνω στο θεμέλιο του πνεύματος. Αλλά η πνευματική φύση αναπτύσσεται μόνον καθώς το Πνεύμα του Θεού ζει και εργάζεται μέσα μας. Οι μη πνευματικοί άνθρωποι γελάνε με τιμωρία μας, γιατί ακριβώς τους λείπει το Πνεύμα. Και τελειώνει το κεφάλαιο ο Απόστολος με τα εξής δύο εδάφια. Αντίθετα, ο πνευματικός άνθρωπος εξιχνιάζει τα πάντα, ενώ ο ίδιος δεν εξιχνιάζεται από κανένα. Γιατί ποιος γνωρίζει ποτέ το νου του Κυρίου, ώστε να καταλήξει σε συμπέρασμα γι' αυτόν με τη λογική του, και εμείς έχουμε ακριβώς το νου του Χριστού, λέει ο Απόστολος. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός στον οποίο μέσα του κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Όταν σε κάποιον κατοικήσει το Πνεύμα, τότε ακριβώς είναι παιδί του Θεού. Εξιχνιάζει τα πάντα, λέει ο Απόστολος. Σημαίνει ότι καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα. Ενώ ο ίδιος δεν εξιχνιάζεται από κανέναν. Σημαίνει ότι οι άλλοι δεν τον καταλαβαίνουν. Ο πνευματικός άνθρωπος βρίσκεται σε αντίθεση με τον φυσικό άνθρωπο. Καταλαβαίνει τις θεϊκές αλήθειες, αλλά παρεξηγείται από τους συνανθρώπους του. Οι άνθρωποι δεν μπορούν ούτε να ξέρουν ούτε να καταλάβουν όλα όσα ξέρει και σχεδιάζει ο Θεός. Χριστιανοί μπορούν να έχουν το πνεύμα για να τους αποκαλύψει το νου του Χριστού σε μια συγκεκριμένη απόφαση. Ο αναλυφθής Κύριος συνεχίζει να βοηθά τους πιστούς του να έχουν την κατάλληλη οπτική γωνία για την σωστή αντιμετώπιση της ζωής. Γιατί ποιος γνώρισε ποτέ το νου του Κυρίου, ώστε να καταλήξει συμπέρασμα για αυτόν με τη λογική του. Ποιος μπορεί να διδάξει ή να καθοδηγήσει το Θεό. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για το Θεό, αλλά ο Θεός μπορεί να μας αποκαλύψει πολλά. Παρ' όλα αυτά, το Πνεύμα του Θεού δεν μπορεί να μας αποκαλύψει πνευματικά πράγματα αν δεν έχουμε το νου του Χριστού. Αν είσαι ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει στον Χριστό, δεν σκέφτεσαι πραγματικά ότι το κήρυγμα του Σταυρού είναι μια ανοησία. Δεν πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος που πεθαίνει στο Σταυρό είναι απόλυτα ιτημένος. Δεν σου φαίνεται περισσότερο σαν ανοησία παρά σαν τρόπο σωτηρίας. Κι όμως, ο Θεός λέει ότι η μέθοδός του και η σοφία του ήταν να παραδώσει τον γιο του στο σταυρικό θάνατο για να μπορέσουμε να σωθούμε εμείς και ότι πρέπει να τον εμπιστευθούμε. Αν είσαι ειλικρινής, πιστεύω ότι θα πρέπει να ομολογήσεις ότι αυτό ακούγεται ανόητο. Καθώς κλείνει το κεφάλαιο αυτό, δίνω σαν θέμα σε αυτό το κεφάλαιο η διάβγεια του Πνεύματος που διορθώνει την ανθρώπινη σοφία. Ο Παύλος έχει παρουσιάσει δύο τάξεις ανθρώπων. Τον φυσικό άνθρωπο, που δεν έχει το Πνεύμα του Θεού, και τον πνευματικό άνθρωπο. Ο φυσικός άνθρωπος είναι ο απόγονος του Αδάμ, γεννημένος στον κόσμο, με μια αμαρτωλή φύση, με μια ροπή προς το κακό. Μάλιστα, αυτό είναι το μόνο που μπορεί να κάνει ο φυσικός άνθρωπος. Ακόμα και όταν κάνουμε το καλό, ενεργούμε με ανάμεικτα κίνητρα. Όταν όμως πιστεύουμε, θα πρέπει πάντα να ερευνούμε την καρδιά μας για να δούμε αν ενεργούμε με μεικτά κίνητρα, ακόμα και όταν προσπαθούμε να κάνουμε το έργο του Θεού. Ο Παύλος λέει ότι ο φυσικός άνθρωπος δεν δέχεται τα πράγματα του Πνεύματος του Θεού. Γι' αυτόν είναι ανοησία. Διάβασα κάποτε το άρθρο κάποιου πολιτικού που σου έδινε την εντύπωση ότι θα έφερνε με τις ενέργειές του την ουτοπία. Χιλιετή βασιλεία, αν θέλετε, επιγής. Είχε πολλές καλές λύσεις για όλα τα πράγματα του κόσμου. Φυσικά, το αντίθετο κόμμα από το δικό του δεν είχε κατά την άποψή του ούτε σοφία ούτε τη δική του γνώση. Αισθάνθηκα μεγάλη απογοήτευση όταν τελείωσε το διάβασμα. Πρώτα απ' όλα ήξερα ότι δεν μπορούσε να κάνει όλα αυτά που έλεγε. Και επίσης είχα καταλάβει ότι ένας άνθρωπος φυσικός δεν είχε το πνεύμα του Θεού. Δεν είχε καμιά πνευματική ανάλυση της κατάστασης του ανθρώπου. Δεν διαφέρθηκε για μια πνευματική λύση των προβλημάτων. Νόμιζε ότι μπορεί να λύσει το πρόβλημα των ναρκωτικών, αλλά χωρίς καμιά αναφορά σε κάποιο πνευματικό θέμα ή κάποια πνευματική αξία. Υποσχόταν να λύσει το πρόβλημα της παρανομίας, αλλά μην κατανοώντας το ηθικό πρόβλημα στην καρδιά του ανθρώπου. Φίλοι μου, δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα από τον φυσικό άνθρωπο. Το πολύ πολύ να σου πει και να είναι ειλικρινής, κάνω το καλύτερο που μπορώ. Μετά υπάρχει ο άλλος άνθρωπος, ο πνευματικός. Ο Παύλος λέει ότι ο πνευματικός άνθρωπος εξιχνιάζει τα πάντα, εννοώντας ότι καταλαβαίνει ότι έχει πνευματική διάκριση. Η πνευματική του διάκριση προκαλεί την παρανόηση του κόσμου, γιατί ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει γιατί κάνει ό,τι κάνει ο πνευματικός άνθρωπος και γιατί πιστεύει αυτά που πιστεύει. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στον πνευματικό άνθρωπο και στον φυσικό άνθρωπο. Φίλε μου, εσύ, σε ποιους από τους δύο ανθρώπους ανήκεις? Έχεις ζητήσει τον Χριστό στην καρδιά σου, έχεις πάρει το πνεύμα του Θεού? Τότε είσαι ένας πνευματικός άνθρωπος που εκτιμάς τις πνευματικές αλήθειες. Αν δεν το έχεις κάνει αυτό, γιατί δεν το κάνεις σήμερα? Δεν ζητάς τον Θεό να σου ανοίξει τα μάτια τα πνευματικά, να εκτιμήσεις τις δικές τους αλήθειες? Και με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης.